замерзнула, виснулась, много добрый друг, ми помагат се дружиме.
Вели средношколката Дени Жерновска, која живее со церебрална парализа. Но надвор ја чекаат бетонски бариери од сите страни.
Дали 1% од тротоарите, каде што се движиме, се слеани во ниво со самата улица?
Изјави Ирена Жерновска, мајка на Дени. Кај тази реконструирани улици е во ред, но во строгиот центар на градот, речи си на секој чекор останува старата болка. Од град Скопје велат дека се работи на случајот.
Градот направи детекција на сите точки каде е необходно слевање на рабници за подобрена пристапност. На сите улици и булевари, кои се под градска надлежност, при нивна реконструкција во изминатата година, истите се прилагодуваат. Додека за оние кои не се предвидени за реконструкција, со акцијски план се делува за обезбедување пристапност.
Но тоа трае со години, забележуваат родителите. Вакви проблеми имаат и Марија и незината мајка Оливера, но и други семејства, кои неодамна се сретнаа на првата хуманитарна инклузивна штафетна трка во градскиот парк.
Иако автобусите се прилагодени, тротоарите не се прилагодени, за жал имаме и возачи кои немаат емпатија, кои ете сенсот за овие лица го немаат, подалеку се паркираат од тротоарот, па не можеме да се качиме.
Вели Оливера Савевска, мајка на Марија, која живее со церебрална парализа. Од град Скопје вела дека рампите во автобусите се проверуваат на 15 дена за да бидат секогаш функционални, но и дека функционираат и комбињата.
Градот Скопје располага со 7 комбиња за лица со попреченост, а дополнително ЈСП Скопје има комби и автобус со посебна намена за превоз на ученици со попреченост и истите се во функција.
Мајката тврди дека во пракса не е баш така.
Многу често наидуваме на објаснување дека не можеме да добиеме превоз следниот ден, бидејќи ги закажуваме ден предходно, затоа што повеќето од комбињата се расипани.
Изјави мајката на Марија. Родителите веруваат дека точно би можеле на надлежните да им ги посочат најкритичните точки во градот, но ги прашували некој.
Воопшто никој не е контактирал, нити не е прашал од институциите како се движиме низ градот, никој.
Вели Скопјанката Жерновска. Некогаш изгледа како на децата да им останува единствено да се помират со реалноста.
Иако изгледам помирено, сепак покажувам и укажувам каде е проблемот.
Вели Скопјанката Марија Савевска, која живее со церебрална парализа.
Додека можеме, ќе ја криваме и носиме, меѓутоа не сме и ние супермени, едноставно не може, таа е силата.
Вели Скопјанката Жерновска. Им останува да се надеваат дека што поскоро ќе гледаат повеќе решенија отколку бариери.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.